Strukturat me qati të izoluara metalike do të zhvillojnë kondensim kur temperatura jashtme të ullet, si ullet pas perëndimit të diellit. Një qati me membranë dripstop do të thithë këtë kondensim, do të mbajë atë dhe do të parandaloj pikimin e ujit të kondensuar nga qatia. Gjatë ditës, fluksi i ajrit që rrjedh nën qati do të thajë membranën dhe në këtë mënyrë membrana do të përgatitet për një cikël të ri. Kur ndryshimi midis temperaturës së jashtme dhe të brendshme është mjaft i lartë, kondensimi zhvillohet në qatinë e zhveshur prej metali. Kjo do të çojë në pikimin e ujit të kondensuar nga qatia. Nëse qatia metalike është mbuluar me membranë dripstop, kondensimi i ujit do të thithet dhe do të parandalohet pikimi.